budete pocitovat. A ta zaujatost jeho vůči vám bude převyšovat postupně vaši zaujatost, takže se to může říct, že to tažení boží, ne? Tažení. A když potom, já myslím, že mohu přijít na tu sílu, když potom se dostane k té síle, tak tam je to opravdu už oproštěno od veškeré rozlišenosti, která tam na těch spodních stupních je jasně udávána. Cit, schopnosti lidské, mysl lidská, ne? A tady je to síla jako taková, ovšem svá. Já myslím, že to je moje síla, kterou mám k tomu, abych toto udělal nebo tamto udělal. Na odpověď na tuto je krásně obsažena, prosím vás, já to nebudu dál vysvětlovat, protože doufám, že se nad tím sami zamyslíte, byl bych rád, si to vám to řeknu. A dneska by byl, když jsme si sami zamysleli, jak je tam skvěle obsaženo, v tom, co se stalo tomu Ježíši, když tam šel ten setník a chtěl, aby Ježíš vyléčil jeho nasmrt nemocného služebníka. A řekl mu, můj služebník umírá, pane, zachraň ho. A Ježíš mu říkal, dovol, abych tedy k tobě šel. A to k tomu služebníku šel. A on říkal, ne, nedělej to. Já mám taky sluhy. Řeknu-li tomu, aby udělal to, on sám jde a udělá. Řeknu-li, aby to nedělal, neudělá. Já nejsem hoden toho, abys vešel do mého domu. Ale prosím tě, řekni jenom, ono se to stane. Jako já když řeknu svému služebníkovi, tak co, tak se to stane. Já už nemůžu zatím dál jít. Tady je obsažena skvěle ta odpověď veškerou silou. Já bych to aspoň naznačil. Jo? Tady, že člověk totiž tak blíze k Bohu, když má správně tu podlož toho předešlého za sebou, že už on sílu na tomto stupni chápe sice jako svou, ale ne přímo odvozenou od sebe. Nebož krutě závislou na každém kroku na boží vůli. On vidí, že ta jeho síle se jeho síla vyvěrá přímo z vůle boží. A že by Bůh nechtěl, to už je v takovém stavu poznání, no? Když se nechtěl, tak sílu k ničemu nemá. A proto on se k té síle staví tak, že říká, touto sílou, kterou jsi mě Bože dal, a která je, nemůžu takhle samozřejmě vykládat, já to jenom vykládám, aby to bylo srozumitelné, a která je moje, touto silou, která slouží k tomu, abych mohl dýchat, abych mohl tady žít, abych mohl jíst, abych mohl dělat cokoliv na tomto světě, abych mohl být něčemu prospěšný, touto veškerou silou, která slouží všemu možnému, touto veškerou svou silou ve všech jejich aspektech, já k tobě teďka jdu. Ať to si dělám mysli, ať to si dělám citu, ať to si dělám kterékoliv mé schopnosti lidské. Ne? Touto veškerou silou já k tobě jdu. A když takhle pojatá síla, ta už je postavená nad všechno ostatní, co je konkrétní. To už se blíží takovému, řekl bych, takovému pojetí Boha, kde je Bůh chápán jako něco, co ještě nikam neplyne, co jako takové jest. Ano? Tam už je jen malinký kluček k tomuto pochopení. Jestli člověk takhle pojímá tu sílu, tam na tom stupni je toho, že bezvadně schopen, že má tu podnož pod sebou, bez toho ne. Tak opravdu vplouvá do toho Boha nenásilně a ani nevidí, že se mu dveře otevírají. Ani to nezažívá. Otevírají se mu. On si je neotvírá. Ale on to ani nezažívá, on nezažívá vůbec žádnou krizi, žádný přechod, žádnou zeď. To je na této cestě jediné zeď žádná, není, ovšem musí být ta cesta korunována těmito stupni, tak jak jsem tady řekl. Jinak jsou tam zdi na každém kroku, že například křesťanští se citem, to bylo hrozné týrání duše, protože to se museli násilím vyšvihnout nahoru pomocí extaze. Byla hrozná hloubka. Z hloubek svých vrán tobě, Bože, správně jsme modlili. Hrozný hloubky. Jež to tamten už volá jako syn vracející se se vším, co měl, nebo co dokonce promarnil. Nejenom to, co měl ještě, tu sílu, aby šel, a i co to promarnil, i tou slabostí, i tu slabost člověk na tomto stupni chápe jako úžasnou sílu od Boha, schopnost od Boha danou. Není, i kdyby měl nejhorší vlastnosti, tak sílu k ním bere od Boha a jako takové je chápe, že může vůbec existovat. Celé toto schéma, které jsem vám tady namaloval, má svou nejhlubší podložku, o které jsem se dosud nezmínil, protože jsem mluvil jen o vzestupu duše k Bohu. Nemluvil jsem o statu quo, ve kterém se lidská duše nachází, a to je láska k sobě, nebo láska k Bohu, aby mě k něčemu sloužil. To je prosebník, který Boha chce udělat podobného, ne stejného, ale podobného sluhu, jako mu slouží všechno ostatní. A potom láska k bližnímu tak, aby mě to přinášelo nějaký prospěch. Co taky láska k sobě. Upozorňuji vás, že jak Ježíš Kristus, tak bohužel musím i já předpokládat, že toto u každého člověka existuje jako zaručená podložka, bez které se nikdo neobejde. Kdyby byli, dejme tomu, učedníci Páně, nestáli o to, aby byli spaseni a zachráněni v okamžiku, kdy se blížili podle jejich názoru konec světa, tak by zajištěm zaručeně nešli. Možná až na toho Jana, nebo na Tanaera, možná, že ti by byli šli. Ale ty ostatní zaručeně ne. Ty se báli Boh stán. A ty chtěli blažený místo na nebi. Jo, místo konce světa. Čili to byla vrcholná sebeláska, ta je k tomu vedla. A Ježíš je neměl jim to za zlé, protože oni dávali přitom přednost v tom řádu hodnot přeci jenom něčemu vyššímu. Opustili se rodiny ze strachu o vlastní kejhák. Jelikož si mysleli, že to, že mají strach o sebe a že je tady někdo, kdo může toho strachu zbavit a vymanit je z toho, že to je vyšší cesta, nebo vedete spáse. Takže oni omlouvali svoji slabost tím, že jdou za vyšším úkolem lidským. Ne, prosím. Tak to můžete udělat každý z vás. Ale nebojte se té sebelásky. To jsou, z této sebelásky pocházejí nejenom všechny negativní vlastnosti lidské, sobectví a něco všecko, hříšnost všeho druhu, ale z této sebelásky pochází taky nejlepší lidské vlastnosti. Protože si často říkáte, to je ten člověk, kdyby dokázal někoho milovat jako sebe, to by byl výtečník. On projevil nejvýtečnější vlastnosti v tom, jak se přehání v sebelásce. Se překonává úplně. Čili nejskvělejší své schopnosti on využívá v oblasti sebelásky. Čili on už se osvědčuje v tom nejmenším. On se osvědčuje v sebelásce. A já bych si tvrdil, že to snad nemějte mi to za zlé, že se, kdo se neosvědčí v sebelásce, těžko se osvědčí někde výš. Když začneme sebe mít rádi, tak asi patrně nezačneme mít rádi ani Pána Boha. Já se to nestytím říct, protože já jsem osobně vyšel na té cestě z tak nezřízené sebelásky, já jsem to často líčil, že nikdo z vás se tolikrát neměl jako já, když to byla láska jiného druhu, než jakou vy znáte. Nebyl třeba tak přízemní. Ale to nevadí. Tím byla omamnější a tím byla ošidnější. Že? Méně půlevná. To je důležité vidět. Čili člověk musí považovat za svou sílu i to, že dovede veškerou svou slabost obětovat Bohu. A touhletou slabostí k němu jít. Já vám vždycky připomínal ten moment Ježíšovy smrti na kříži. Jak byl slabý. Nejslabší ze všech tvorů. A to byla jeho největší síla. Nemusel potom nějak řešit sama sebou. Také, dejme tomu, jak se vypráví ta smyšlená schůzka Konfucia s Laocem, lidem Konfucius se ptá toho, co je velikost, v čem postává velikost tvé moudrosti, a on říká, v této slabosti starce nemocného a tak dále. V té je ta slabost, protože vím, že ji nemám ze sebe už, ne? A tak dále. Když Kristus se dovedl potom opřít o tu moc Boží, neopřít, obětovat se mu prostě tomu Bohu. A tyto zkušenosti se mám líčil o tom koncentráku, je to vám jasno. Když mě Bůh něco dává, proč bych to měl hned vracet? To je ten nesmysl. To si dává, ale já bych měl být na takové výši pochopení věcí, abych věděl, že mi to dává k hospodaření pro něho. A jestliže s tím nehospodařím pro něho, tak se dopouštím chyby, která má jeden jediný následek. Jsem uvržen do temnot vnějších, to znamená, jsem blbej pořád. Jo? Ničemu nerozumím, pořád se ptám, co mi neleze do balice, protože nevycházím z tohoto bludiště. A proč víte, že já se neptám, že jsem fauňa? Protože této chyby, jenom protože této chyby nedopouštím. Jenom proto. Jak kdyby se jich začal dopouštět, že bych to považoval za dané a nikoli propůjčené, tak bych okamžitě to ztrácel. Okamžitě. Protože co chvíli může přijít hospodář a říct, vydej účet. Co chvíli může přijít. A ve skutečnosti to tak je, že on ustavičně přichází. To by si člověk aspoň měl přát, aby tomu tak bylo. Aby se nemusel bát. A nevíme dne ani hodiny, říká Ježíš Kristus, ne? To krásně znázorněno tam v tom přirovnání o těch 12 panách, že ano? Že oni chvilinku pospali a už přišli ze nich a už potom nechtěl. Čili oni ten oheň, který nechali uhasnout, neměli pro sebe. Ten oheň byl připraven pro uvítání ženicha. Všechno, co mám, čím hořím, co je mým světlem, co mě osvětluje cestu a co mě taky umožňuje přístup k Bohu, to je pro něho a ne pro mě. Takže já to vlastně okamžitě soustavně vracím. Tím, že už s tím hospodařením pro něho, tak už je to způsob vracení. Že já přitom nepomyslím na to, nepomýšlím, nebo nemám pomýšlet na to, abych si něco nechal za nechtíčkem. Víš, jak krutě se zacházelo s těmi, kdo si pro sebe malinko nechali. Svatý Petr. A ten Petr to dobře pochopil. To byl komunismus, pravý slova smysl. Ty museli všechno dát. Nebo to bylo praktické doznění toho, jak pochopili Ježíše Krista. To nepochopil, nedal. Ten to nepochopil a neměl tady co pohledávat. Jo. No. Ten se před tváří Boží nemohl objevit. To je jako tamten, že se styděl tam někdy ve starém zákoně a skryl se. Jo. Tváří Boží, no, tak byl vyhnán z toho stavu, ve kterém byl. Byl vždycky vyhnán. Takový okamžik nesmí nastat. Jeli jsem mi sláb a nejsem schopen už hospodařit, tak si to musím přiznat a říct si, teď jsem sláb, nejsem schopen při nejlepší vůli. A předstoupit s touto slabostí před Boha.
Spasitelský úkol Ježíšův. Jedna stránka tradice, kde jsme opravdu teprve na krajíčku pravdy, kde jsme moc nepokročili. A to z toho důvodu jsme příliš Boha zosobňovali. To bylo dědictví starého zákona, že brali Boha zcela osobně. Kdežto Ježíš Kristus přišel člověka vyvést z jeho lidství a to je smysl jeho spasitelského úkolu. A to znamená, nemůžeme se ho chopit až na kříži. Nebož musíme se ho chopit, jak jsem to ukázal, tam, kde jsme. On si také pokazil člověka, že tam, kde je. A ono se může podle toho, co zažiješ, poznat přesně, kde jsme. To je, myslím, na tom spasitelském úkolu to první, co je velice důležité, že znám východisko, že mohu polišit, že znám východisko. No, východiska se velice podceňuje, neboť se hledají obecné principy za každou cenu. Ale východisko nikdy není nic obecného. Na celém tom dění s námi a na tom našem lidství je obecně jenom to, že jsme od Boha přišli a k Bohu se vracíme zrovna jako Ježíš Kristus. A proto můžeme dělat to, co dělá On. Můžeme projít tím vývojem, kterým prošel On. To je jedna věc. Za druhé, Ježíš Kristus nás nespasil tím, že za nás prolil krev na kříži. Tohleto, s tím jsem měl velikou potíž v koncentračním táboře, že mi říkali, prosím tě, jak to, že to mělo tak velkou cenu, ta prolitá krev Ježíše Krista na kříži, že nás mohla do budoucnosti všechny spasit. My zaprvé nevidíme svoji spasenost a za druhé ty lidi tady trpí v tom koncentráku daleko více, než trpěl Ježíš Kristus na kříži. Kolik, jak cítí jsou tady spasitelé proti němu? Jakou ty mají zásluhu? Proč by ty mě neměli mít zásluhu větší než Ježíš Kristus, když více trpí? A když někteří to opravdu trpí s vědomím, že je to potřebné pro lidstvo, aby se ukázalo, aby to byl výkřik proti tomu, co se tady děje. Ne? A na to byla jenom jedna jediná odpověď, že ta tradice se mýlila. Že abychom byli spaseni, musíme se k té smrti Ježíše Krista připojit. A to aktivně i trpně. Trpně, to si myslím, že to musíme dělat tak trpně jako on, aktivně, že do toho musíme jít prostě, do té trpnosti. Že se do ní musíme dostat, že do ní musíme dojít. Že trpně můžeme jít v začátku, jsem vám říkal, to by asi zbařili všechen pokrok. Do trpnosti se dorůstá. Tak to je druhá věc, která tam té tradici vadí. Třetí věc, která tam vadí, při tom spasitelském úkolu, je úkol člověka. Ničím nenahraditelný úkol člověka. Kdyby při tomto spasitelském úkolu, kdyby nebyl člověk, tak Ježíš Kristus nemá smyslu. Kdyby byl dovíjakým dokonalým člověkem, dokonalým bohočlověkem, kdyby neměl ty hříšníky kolem sebe a ty všechny lidi celá běžné, pro které je to určeno a kteří mají obrovskou moc zepnout se až k Bohu, tak ten jeho úkol, to byla rána do vzduchu. Tady opravdu ten lidský prvek je protiváhou, která je nutná, aby ta cesta celá byla rovnovážná. Ten lidský prvek se krutě podceňoval v tradici a podceňuje. Ten má právě být jenom bídným hříšníkem, pokorným hříšníkem. A to je to poslední, co od člověka Ježíš Kristus chce. Protože by se mohlo stát, že by ten pokorný hříšník se vůbec k slovu nepřivážil. Proto svou pokoru a proto svou pocit nicebnosti. Ani ten setník, o tom tady před chvílinkou mluvil, nebyl do té míry pokorný, ale byl k Ježíši nedošel. On musel zajít k němu, on k němu musel jít. To byla aktivní stránka. Pak to bylo trpné, to ostatní, ale musel začít nějakou aktivitou. Ne? Čili svatí říkají to svatí hindičtí, dokud žijeme na světě, tak můžeme pro lidi něco udělat. A jak se odtělíme, nemáme tělo, tak to můžeme dělat k jednu setinu pro ty lidi. My potřebujeme lidský prvek, tomu by se s člověkem setkal. A tedy, když to byl vtělený Bůh, tak také nasazal člověka, podobu tělesnost, protože největší potíže jsou s tělesností. A je třeba ukázat na té tělesnosti, jak s ní zacházet. Čili celý ten princip té cesty je manipulace s tělesností, která je nadána určitým vědomím. Jiná tělesnost tak vysokým a vyspělým vědomím, aby mohl pojmout takové ideály, není, například zvířecí tělesnost není nadaná tímto vědomím, ne? Těmito svobodnými možnostmi. Čili je třeba stejnou měrou pomoci Boží, jako pomoci člověka samého. když on nedovede zapojit své celé lidství do toho, tak se zbytečně stal člověkem. Ježíš Kristus je nejnáročnější ze všech duchovních učitelů. Ten člověka celého. Nebo jenom celý člověk, nekompromisně jednající, nový smysl života hledající, jdoucí za něm celou bytosti, jenom ten může k němu dojít. Nikdo jiný. Ten maličko kouká stranou, ten je ztracen. Že? Je to tak. A takhle bychom mohli postupně vnikat do toho spasitelského úkolu a ukázali bychom si, že ten člověk je hodnota, ničím nenahraditelná a že tedy v tom spasitelském úkolu hraje tak významnou roli, že neměla být nikdy přehlížena, neměla být nikdy poslapávána, mělo se chápat umrtvování člověka zcela jiným způsobem, ne tak, jak to církev předpisovala. Umrtvování neznamená, jak tady se často píše v této knize, to odkládám, neznamená považovat všechno stvořené jenom jako za žebřík, po kterém se stoupá k Bohu. To není jenom žebřík, po kterém se stoupá k Bohu. To by znamenalo, že když bychom se takhle odpoutávali, jak oni nás to učí mírně, od všeho stvořeného, tak to hluboce podceňujeme. To je součást přímo Boží existence. Tohleto. On je ve všem obsažen. Ve všem. To není jenom žebřík. To je vnitřně on. Proč Pavel řekl, že jste chrámem Božím. Ne? Takhle to uznávají. A na druhé straně považují člověka za pouhý žebřík. To je chyba. Nebo všechno lidstvo. Všechny, hlavně okolí. Člověk se má okolo takhle stvořené okolí. Nebo nějaký. A tak dále. A tímto způsobem jsem si jenom načeknul, že nepochopili dobře samotný spasitelský úkol Ježíše Krista. Úkol člověka přitom ničím nenahraditelný a proto nemohli člověka k Bohu dovést. To se tam vždycky někdo vyšplhal, nedbaje jejich předpisů. Opravdu, nedbaje jejich předpisů. Sama Terezie, kdyby byla dbala, jestli se tam nedostala. Ona musela vnuknutí poslechnout, které odporovalo všemu, co tradice předtím říkala. A já jsem se dověděl, že pan Ruizbrojek napsal taky 7 komnat a že on byl vlastně jim učitelem, vás to asi přečtla. Ona nic nového nevynalezla, ale tak došičku, jako podle něho to dělala. A ten Petrus Alcantari, který byl jejím duchovním učem, ten nebyl karmelitán, ten nejzajímavější na tom, to byl myslím františkán. A vedli ji, ne? A dovedli ji přes tu. Protože ty se dovedli odpoutat od vlastnictví, jo? Bezvadně. Nebo řád, který ji vyhovoval v tomto smyslu. No takže ona takovou kombinací pomoci různých stran se dostala za tu tradici. Dneska konečně je to učitelkou církve, až to bude v budoucnosti dál. Tak to bude začátek. V tom systému, který ukázal Ježíš lidem, je nejzajímavější a nejdůležitější to, že tam neradí, aby se stejný prostředky postupovaly na začátku a prostřed a na konci. Že se radí prostředky začáteční později zanechat a dokonce se říká, prostředky, které jste užívali na začátku, by byly hříšné ve prostřed. A na konci by vedly úplně zatracení člověka. Já to řeknu na jednom příkladu. Kdyby patřil Ježíš Kristus po Jordáně rodině, nebyl by se mohl stát učitelem. Ne? Duchovním. A kdyby byl po tříleté učitelské době nepřestal patřit. On musel přestat patřit svým žákům. A všem, pro které tolik dobra udělal, kdyby se byl nedokázal toho všeho vzdát, nastoupit úplně převratnou novou cestu bez stvořeného kolem sebe, a nutně to předtím potřeboval, aby to kolem sebe měl, tak by nemohl zvítězit na kříži, nemohl by stát z mrtvých. Nebylo by to šlo. Čili na tomto jednom příkladu uvidíte, jak jeden prostředek napřed se stává zbytečný a postává úplně tragickým, kdyby se používal dál. A to platí o všech prvcích cesty. Například snost, kterou křesťanská nauka považuje za střed veškerého svého snažení, a bez toho se nikdo neobejde v křesťanství. Ta na prostřední fázi cesty je snad v mnoha případech naprosto nepostradatelná. Zůstane na té první fázi, očistné. Ale jestliže u ní zůstane člověk na cestě osvěcovací, tak ho ta cnost nesmírně zdržuje. Mě na cestě osvěcovací cnost nesmírně zdržovala, protože to byla cnost má. To už byla má cnost. A už to bylo nové vlastnictví daleko nebezpečnější, než to minulé, které jsem požal za nic už dávno. Ale to jsem považoval z důvodu, že jsem byl dodatečně poučen katolicky, jsem považoval za naprosto nutnou, že ji jako svou musím mít. Že musím získat trvalé, že musím být tak a tak cností, tak a tak čistý a tak dále. Všichni cností, který oni tam měl, jsem s ním souhlasil. To je jedna z velkých chyb tradice, že si místo s těmi cností musí táhnout až do konce, na konce. Ne, že by člověk měl přestat být cností na určitém stupni, ale že by je měl ztratit fakticky ty cnosti, že by už neměly být jeho. Jako by je neměl, asi tak, ano? Samozřejmě, že potom se může stát, že bude dělat něco, co se jiným lidem bude zdát nesnosné. Ale on musí být si absolutně jist, že to není necnost. On se nesmí dopouštět necností nebo hříchů. Ale musí jednat prostě podle vůle Boží. Neboť už tomu dorostl. Jestliže už jednou poznáváme aspoň do té míry vůli Boží, že se podle ní můžeme řídit, tak nám nemůže být světlem náš rozum. Ani nějaké jiné příkazy obecně dané. Nebož konkrétní cesta daná vnuknutím Ducha Svatého, bych to řekl, jak říkají křesťané. A to je absolutně individuální, až do smrti na kříži. A pak to přestává být osobní vedení a pak je to neosobní vedení. A jakmile by se člověk chtěl potom přijít osobní vedení, tak se přes kříž nedostane. On musí se nechat opustit tím osobním vedením. Musí se jeho jen vzdát. Ne? Pak se může přejít do toho vedení tím Duchem Svatým, což je neosobní vedení. Jaký je patrno z učení se Krista? On nastoupil po svém narození a potom po křtu Jordánu osobní vedení člověka. On ukázal od svého narození až po křtu Jordánu, potom tou dobou 3 let, co je to osobní vedení člověka. Jestli to ti člověk provede to, co ho kvalifikuje, aby se v něm zrodil Ježíš, tak ještě i po tomto zrození musí být veden napřed, jak bych, dosti temně a musí dorůstat do opravdového, plného osobního vedení tím, že je oddán svému okolí. To má ten smysl, že rozvine svůj život, nebo z rozvinutého světského, pozemského, lidského života, jedině organicky, nenásilně, řekl samovolně, téměř samovolně, který se dá přejít do toho stavu, ve kterém poprvně se začínají jevit známky svatého Ducha. Totiž jsme-li učedníky Páně, potom to jsme optimálně využili rozvinutého života a tím jsme, když dopřejeme sluchu a praktikujeme to, co od nás chtěl, že sebe zapíráme a bereme svůj kříž, pak ho následujeme, tak nic nám nechybí. Všem jenom přechodně. Ještě nejsme u pravého, za svého jha. To je přechodná doba, řekl bych, duchovní blaženosti, která musí končit s ukončením osobního vedení. Osobní vedení, jak ukázal Ježíš Kristus, je provizorium, které nemá trvat dlouho. A má končit tím, že dohrajou roli postupně všechny věci, všechny schopnosti lidské, o kterých možno říci, že jsou naše. Že jsou i toho už osvíceného člověka. Všechny jeho cnosti. Proto mu ti jeho učedníci usnuli v okamžiku, kdy nejvíc je potřeboval. Když se chtěl o ně opřít, tím chtěl říci, člověk by nejradši pořád pokračoval v tomto systému a období poměrného klidu, rozdával by všude bezměrné dary toho spojení s Otcem, které nabyl, které se nám zdají zázračné, ale které už jsou moci Otcovi, ale to nejde, protože on se musí dostat. Znamená, on musí všechno své tady opustit. Viděli mu třeba jen ta matka, znamená, jeho nesmrtelná duše. I to se musí říct, protože člověk nemá svou. Ale pak si člověk. To je duše jedna jediná. To je Bůh. Projevený jako pomocník. A to je pomocník, který nemá tolik speciálně nějakému člověku. Což veškerému lidstvu. To je její úkol, to je to jediné duše. To není 5 miliard duší nesmrtelných, nebo jedna jediná. A proto se jí musí také zříci. Dělá to zajímavým způsobem, že ji odezdává Janovi. Že ji odezdává té vlastnosti, která jediná ho nesklamala, v tom smyslu, že se o sebe, o to své, nestarala v době, kdy ten Ježíš prožívá tu nejhrubší krizi, tu největší krizi, umírání na kříži. Samozřejmě i tato láska musí se pojat v uzavřeném okruhu. To znamená, ona se musí spojit s nesmrtelnou duší, se stává vědomě matkou té lásky a ta láska toho učedníka nebo toho žáka se stává vědomně synem té matky a tím se to duchovní já člověka stává oproštěným od všeho lidského a může umřít. Může svého ducha, znamená mysl, odevzdat Bohu. Tady je taky zajímavé na tom, že svou mysl jako poslední, co udělal, odezdal Bohu, to znamená ducha, to je mysl. Víte také, že to se shoduje s tím, co jsme četli v tom Markovi 29 až 31, kapitola 12, že nejvýš stojí mysl, nad tím síla, a on odezdává i tu sílu, pochopitelně, že potom vypustil toho ducha, když ho odezdal, to znamená, zdá se do své síly, je tam zachován ten princip, těch stupňů, těch úrovní, které svatý Marek zaznamenal otcem evangelium. A nastupuje teď možnost, aby byl člověk veden osobně duchem svatým. Samozřejmě mezi tím je nějaká přestávka, protože musí doznít všechny funkce, které jsou lidské povahy. Je tam znázorněno symbolicky, že byl 3 dny v hrobě a tak dále. My to tady nebudeme přebírat, protože já jsem to chtěl říct velice krátce jenom, jak ten přechod z toho lidského počínání, kdy všechno děláme svými silami, máme zařídit, abychom to dělali s mocí Boží. svými silami.
Že třeba chceme-li přijít do království nebeského a co je z začátku třeba dělat, abychom zajistili svůj kříž. Svůj. Čili to ještě není to svatce jeho. Pokud lidský na věci jdeme, musíme sebe zapírat a brát svůj kříž. A to se dělá tak dlouho, když se to dělá jako většina lidí, že se nakonec dostěje až k samovolnosti takového počínání. Jak jsme se dostěje k samovolnosti takového počínání, tak nastal okamžik, kdy je třeba pomýšlet na to s tímhletím systémem přestat. Tohleto všecko se opakovalo na určitých úrovních už předtím. Pana Maria 9 měsíců je těhotná. Až to samo z ní vyjde, ne? Potom Ježíš Kristus rozvíjí svoje schopnosti lidské. Až mu to všechno v tom světě jde samo. Až se s tím vypořádá. Co jsou odanosti tomuto světu. V tom okamžiku se vypořádá a ví, že má vstoupit do Jordánu a všeho toho způsobu, toho systému života předešlého se musí vzdát. A jakmile potom to učitelství už zase dočerpá všechny své fondy, zase se ho znovu vzdává. Až dělání zázraků je samozřejmou záležitostí, kterou celé okolí přijímá jako samozřejmou věc, tak najednou dělat nemůže, nechce a nebude dělat. Protože jde do k otci, když ducha mu odezdává otci, aby byl úplně volný, aby měl i toho lidského ducha, na nějž se nalepily všechny ty schopnosti boží, mimo sebe, aby mu nepřekážel v tom vstupu do ducha svatého, toho neosobního vedení, které by nemohl předat těm svým učeníkům, kdyby sám do něho nevstoupil. Že on říká, já vám ho pošlu. Na tom celém aktu je osobního to, že on to posílá. Toto je jeden ze spasitelských úkolů Ježíšových, který také dobře tradice nepochopila. Ale chci vám jenom říct, že člověk, kdyby měl čekat, až bude dělat všecko samovolně, až mu všechno bude samo, a teprve pak přejít do neosobního vedení, tak by se zaručeně nedočkal. Proto Ježíš Kristus radil ještě něco jiného. Radil zároveň paralelně s činností postupovat modlitbou. Modli se a pracuj, tam stojí na jednom místě. To znamená nejenom, aby s činností na to šel, ale také modlitbou. A o modlitbě nám zanechal velice pěkné návody. My je shrneme jenom, nebudeme mluvit o čenáši, shrneme v tom, že to má být v duchu a v pravdě. No a takové modlení v duchu a pravdě, jak se o něm vyjádřil, není ani slovní, ani není vázaná na žádné místo, jak řekl těm židům, protože měli obavu, až se zboří Jeruzalém, kde se budou modlit. Říká, buďte bez starosti, duchu a pravdě, nebudete potřebovat žádné místo. Tak tenhle ten druh modlitby tímhle tím naznačil, jakou má povahu. Že je to odchod z času a prostoru pomocí modlitby. A opravdu pomocí modlitby se to dá dokázat. Čili kdo si nepomáhá při své činnosti hlubokou vnitřní modlitbou, při které ztrácí sám sebe, ten samozřejmě, o tom pochybuji, nedosáhne toho spojení včas. Pochybuji, že by ho dosáhl včas, tak jsem to chtěl říct. Protože nevolil harmonickou cestu. Nebyla tam jednota mezi modlitbou a činností. A proto bych jako radil, když člověk pořád naráží v té své činnosti na protivenství,
se mu hází klacky pod hlavu, jak se tomu říká lidově, aby přemýšlel o tom, zda jeho modlitba je dostatečně hluboká. Kdyby ji dostatečně prohloubil, tak by toto přestalo. Je tam jeden rovnováha. Ovšem možná, že nerovnováha i na té straně činnosti, že tam si neví něčím rady a všechno příliš osobně bere. Jenomže je těžko mu vnuknout myšlenku, aby to bylo méně osobně, když mu to jde opravdu na tělo. A to by musel sebe hodně ztratit, aby to tak osobně nebral. A ta modlitba jediná mu k tomu může pomoci, aby sebe do značné míry ztratil. Takže radím k takovému nekompromisnímu, harmonickému postupu modlitbou a činností tak, aby jedno odpovídalo druhému svou úrovní. Zaručeně činnosti, která je láskyplná, odpovídá, a která se dělá vlastními silami, odpovídá ještě modlitba, která nemá nazíravou povahu. Rozjímavá modlitba, která má, jak je to jenom možné, přecházet do takové pomlky. Bez očekávání už. Nabízení v té pomlce sebe sama Bohu. Zajímavý má v této pomlce, se člověk nabízí Bohu, tam má tam ústit do této pomlky. A to je taková úroveň, kterou bych považil za správnou na této cestě přechodu z osobního vedení do osobního. Slíbil jsem vám rozbor prosebné modlitby, možnosti prosebné modlitby, respektive správnost prosebné modlitby, jak si ji představuji. Tak Ježíš Kristus zdánlivě dal návod k prosebné modlitbě v Otčenáši. Nebuď nás pokušení, zbav nás zlého, odpusť nám naše viny, tak dále, chleb nás vždy, když nám nes, a podobně. Přijď království tvé, za to prosíme. Že? Ale to je omyl, že si myslíme, že toto je obsah, správný obsah prosebné modlitby, protože tam je dán řád lidem do rukou, který mají dodržovat. A mimochodem také při prosebné modlitbě. Ale to není to hlavní, to je řád celoživotní. Tam touto modlitbou chtěl docílit toho, abychom pochopili, jaká jednota má být mezi modlitbou a mezi životem. Bohužel to se nestalo. Ale já se teďka budu všímat jedině prosebné modlitby. Právě prosebná modlitba je jednou z modliteb, která se v křesťanství provádí tak, že člověka vzdaluje od Boha, místo aby ho k němu přibližovala. My dobře víme, že Ježíš Kristus velice přísně posuzoval starostlivost svých učedníků. A prosebná modlitba vyjadřuje právě všechny znaky starostlivosti. A ta starostlivost způsobovala u těch učedníků, a způsobuje to i u nás, že nebyli dobrými učedníky. A můžeme dokonce říct, dokud ta starostlivost předchází, to mělo jako je tomu u nás, tomu učenictví páně, tak se vůbec na to učenictví nezmůžeme. Protože je to jedna z největších zábran. A potom musím myslet ještě z jiné strany. A to ze strany volní. Cesta mystická, to je cesta ke spojení s Bohem, má střed svého snažení v manipulaci zvůlí. A druhý z manipulací s vědomím, což je, to se drží ruku v ruce u sebe. A tato manipulace s vůlí, o té víme, jak má vypadat. Že my se máme zmenšovat, to je myšleno na vůli. A Bůh má v nás růst. Znamená, my postupně máme ztrácet vlastní vůli a máme se zříkat vůle, máme se vkládat do vůle Boží. Myslím, že dokonale vložení sebe do vůle Boží není možné dřív než po křtu v Jordánu, prosím, to je mi jasné. Protože teprve potom, když Kristus žil v ustavičné přítomnosti Boha Otce a z jeho moci a z jeho síly a z jeho vůle všechno dělal, bez výjimky, nic z vlastní vůle. Ale to, tato schopnost z nebe nespadne. Do ní se musí nějak dorůstat. A právě skvělým prostředkem k tomu, aby se do ní dorostlo, je prosebná modlitba. Prosebná modlitba, tak jak se nyní provádí, je šlapáním, mírně řečeno, po vůli Boží. Dalo by se to říci ještě hlubším způsobem, že je to poučování Pána Boha o tom, co má dělat. Neboť asi je buď neznalý věcí, a nebo je nemilosrdný. A je třeba ho uprosit. To není zrovna nejlepší prostředek, jak se upravuje poměr k Bohu, když se takhle provádí prosebná modlitba. To neznamená, že by prosebná modlitba byla zakázána. Ale člověk by ji měl provádět tak, aby se při ní snažil být učenlivý ve smyslu učenlivý vůle Boží. To znamená, jestliže řekne po své modlitbě, ale staň se vůle tvá, tak samozřejmě, když to není přímo z toho vidět, napřed svou vůli vyjádřil, si dává přednost své. A potom řekl, no tak, kdyby to byla tvoje vůle, tak já se s tím smířím, Pane Bože. To je tedy chyba. Postup má být opačný. A tento postup opačný v několika podobenstvích a v několika událostech ze života Ježíše Krista byl krásně znázorněn. Jeden z nejlepších návodů je událost, která se stala, když setník, kterému jeho sluha umíral, šel za Ježíšem, aby ho požádal o uzdravení služebníka. Když došel až k němu, tak mu řekl, mám služebníka, kterého mám velice rád. Smiluj se nad ním, Pane, a pojď a uzdrav ho. A on říkal, dobře, půjdeme. Ale setník řekl, nepůjdeme, já si netroufám tě potarat do domu. Toho já nejsem hoden. Řekl jenom, a ono se to stane. A můj služebník byl krát. Já také mám služby a když jim nařídím, vykonají, co chci. Řekl Ježíš, že takovou víru v výhledě naše. Služebník se opravdu uzdravil, nebo Ježíš řekl, v této chvíli se tvůj služebník uzdravil, jdi v pokoji domů. Pak bylo zkázáno, že opravdu tomu tak je. A tadyhle bohužel tradice nevyčtla návod k posebné modlitbě. Že my chceme-li účinně o něco Boha žádat, musíme se snažit co nejvíce k Bohu přiblížit. Jestliže my to nedokážeme takovým způsobem spojovat tím, že bychom narazili na jeho vědomí a vědomí s ním byli spojeni, což je nepravdu, že to dokážeme, tak to musí dělat způsobem, kterým to dokážeme. A to bych radil tento systém. Jestliže se chceme přiblížit kvůli Boží, tak on je třeba v lásku. On je život a dále. A zůstane u toho, třeba, že on je láska. Tak chceme-li o něco prosit, vykonejme něco z lásky k Bohu předtím, než chceme prosit o něco jiného, to je jedno. Vykonejme něco z lásky k Bohu, ale tak, abychom to brali co možná neosobně. To znamená, proveďme ten úkol lásky tam, kde bychom ho normálně neprovedli. To znamená, ne na svém poli, u svých lidí, u svých zájmů. Bož tam, kde té naší lásky je zapotřebí, a my můžeme dokázat, že z lásky k Bohu výjimečně to uděláme, že taky jednou provedeme úkon lásky tam, kde bychom ho normálně neprovedli. A pak se dovolme Boha, abychom tou mocí, kterou jsme dokázali milovat bližního, kterého neznáme, a to byla zaručená láska Boží, která v nás převládla v tu chvíli, abychom touto silou a touto mocí ho taky o něco požádali. Jestli ho požádáme, tak samo sebou už a priori podrobní se tvé vůli, ale dokázal jsem ti, že chci láskou tvou působit u bližního. Buď tak dobrý a touto láskou působ u toho a u toho, nebo tak. Tato prosba má, takto dělaná prosba má spojovací účinek. Návodů je u Krista více, ale tento návod se mi zdá být velice účinný, protože nedovoluje Ježíši, aby k nám chodil, abychom si ho podřizovali, nedovolí nám, abychom si ho dělali služebníka, nýbrž děláme z něho partnera ve svém životě, jako by jsme se stali partnerem neznámého člověka, který potřeboval naši službu a naší lásky. Asi to všechno. Jak může konat věci z hlediska dvojího, které by se ta hlediska by se měla ovšem krýt. Jako sebezápor a jako, nebo jako službu Bohu, nebo kombinace obojího. Jestliže něco dělá ze sebe výchovného důvodu, to znamená ze sebe záporu, to je druh sebevýchovy, který navrhuje Ježíš Kristus, to je nejúčinnější druh sebevýchovy. Tak pak samozřejmě se musí připravit k tomu, že ponese tíhu té své činnosti. Že to nebude snadné, protože s tím souvisí, jak tam lišuje těchto řečeno, nesení svého kříže. A jestliže dělá něco pro jiného, tak nesení aspoň částečné jeho kříže. To znamená, kdybych dělal něco jenom pro sebe, tak nesu jenom svůj kříž, a když dělá ještě pro někoho jiného, sebezáporem, tak nesu kříž také jeho. Podílím se o nesení kříže s ním. Dokud to dělá člověk tímto způsobem, tak samozřejmě musí tím trpět. A tímto utrpením se zbavuje sama sebe. Pokud přitom nereptá a pokud to dělá dobrovolně jako jeden z prostředků sebevýchovy. Může ale také, pokud ovšem do toho dorostl, všechny věci dělat jako službu Bohu. I toto, jestliže je to služba Bohu, svými prostředky, ho nezbavuje kříže, který na sebe bere. Protože jsou to prostředky člověka, je tam omyl, který Ježíš toleruje, neboť by si člověk musel něco předstírat, kdyby si myslel, že to, co má k dispozici, není jeho. Omyl tedy, že svými prostředky člověk něco dělá. Dokud něco dělá svými prostředky, tak samo sebou musí za tento omyl platit. Víte, ono není tak špatné, že někdo se v něčem mýlí, že má mylné stanovisko, protože nevědomost hříchu nečiní. Není to hřích, ale přináší to utrpení. To je na tom jedině to špatné. Pokud to utrpení člověka vychová, prosím, v pořádku. A když mu to utrpení přerůstá z hlavu a že on přitom ztrácí klid a jestli si přitom přeje spojení s Bohem, tak by takové činnosti měl zanechat, nebo by měl aspoň na chvíli od ní umět vstoupit, dokud se nedostaví klid. Doporučuji vřele nedělat činnost, která člověka zneklidňuje, přičemž za zneklidnění považuji i únavu tělesnou. To je jeden z druhů zneklidnění. A tohleto je způsob tedy dělání z vlastních sil. Vedle toho bych mohl postavit dělání něčeho ze síly Boží. Samozřejmě, ne aby si to jenom člověk říkal, já, Pane Bože, tvou silou něco dělám, to by nebylo jeho silou. To by bylo pořád vlastní. Že žádné prohlašování člověka do této výše nedostane. Ale pokud jde o nezainteresovanou činnost pro blížního, znamená, která se dělá bez ohledu na vlastní užitek, pak mohu zaručit, že brzo se dostaví okamžik, kdy člověk doroste do toho, aby něco dělal snáze, než to dělal dříve. Ať už je to činnost, anebo modlitba. Stává se to najednou úplně snadné, co dříve bylo velice těžké, co zatěžkávalo. Stává se to, nezbavuje se při tom klidu. A za tak modlitba je snažší, tak to hrát předtím unavovala, teďka už neunavuje. To je proto, že tak dlouho to dělal úsilovně, až to úsilí bylo nakonec zastoupeno jednak nějakým mechanismem, který nezastřel tu horoucnost a horlivost a nedělal to způsobu u člověka znehodnocení. A na druhé straně to způsobeno milostí Boží, která zakročuje tam, kde člověk jí dal možnost působit. Takže nakonec, když to člověk dělá takhle, nezainteresovaně, nastane okamžik, kdy něco najednou dělá, jako by to nedělal. Víte, je v tom určitý mechanismus. Já vím, řidič, když povolání nebo často řídící auto, také řídí, aniž ví, že ho řídí, a řídí ho správně. A lépe než ten, kdo musí myslet, jak přehodit rychlostní páku. A nebo jak zabrzdit. A myslím, že do této bravurnosti počinu člověk dojde také jenom ustavičným opakováním té činnosti. Ale nemá-li na mysli, že je ve službě Boží, že je služebníkem Božím, tak se to stane jenom třeba mechanické, ale ke spojení to nepovede. On totiž často při své činnosti narazí na momenty, kdy by se mu to vůbec nechtělo udělat, provést, kdyby to zrovna nebyla služba Boží. A protože to ještě služba Boží, tak tomu něco přidá. Je totiž jedna důležitá věc, při tom, kterou jsem uvedl ve spisu, kde píšu o postavení služebníka. Že totiž, jestliže činnost, která má vést ke spojení, má mít spojovací charakter, musí v ní být obsaženo něco navíc. Něco navíc, co týče dokonalosti. Já musím tam přidat něco, co bych normálně, kdyby to bylo pro lidi, nedělal. Čili já bych na to šel radši takhle. Považovat to, co mě lidi, to, co ode mě lidi chtějí, za příkaz od Boha. Pokud to není nemravné, a pokud to mohu zvládnout lidskými silami. A pokud to špatně nevychovává toho blížního, to ty tři podmínky by tam měly být obsaženy. Takže já v tomto případě můžu klidně, s klidným svědomí to požadovat za příkaz od Boha. Pak ovšem to nevykonám jako něco, co mě přikazoval ten člověk, nebož jako něco, co mě přikazoval Bůh. To znamená z úcty větší k tomuto příkazu, než jakou bych měl k příkazu lidskému. čím dělám to líp. Že to udělám aspoň o kousíček líp, tak má to spojovací charakter. Taky tam něco takhle narůstá, jako při tom citovém zanícení, jsme o tom tady odpoledne mluvili. Ale musí to být toto něco navíc. Tam není, a tak se to neděje. A jestliže já například mám hosty a je to Bůh, který je mým hostem, tak samozřejmě tam do toho mohu říct něco navíc, co mě velice rychle přiblíží k Bohu. Že se může stát nakonec, že opravdu Bůh vešel do mého domu, to znamená, jsem se s ním spojil. Vědomě.
Včera jsem byl požádán o to, abych jedné paní vysvětlil, jako mám představu o Bohu. Řekl jsem jí, že tedy představu žádnou nemám. Byla velice zklamána. Protože to, co vám tady teď řeknu, to není představa. Představa je něco, co by byl Ježíš Kristus nazval mají oči k vidění a mají uši k slyšení. Z toho si dělají představu. V takovémto stavu byli učedníci páně od chvíli, kdy vstoupili do jeho učednictví, až do té doby, než jim seslal Ježíš Kristus Ducha Svatého. To není, prosím vás, nejvyšší způsob poznání. Je to způsob, řekl bych, pro člověka, který opravdu se s tím Bohem setkal, zahambující. Protože to podstatné při tomto způsobu přes smysly, přes představy, nemůže vůbec do sebe vstřebat. Musí smysly odejít, aby bylo možno se s tím Bohem setkat. Všechno stvořené musí odejít. Já bych to řekl jiným způsobem. Byl před námi nějaký Jakob, který celou noc bojoval s Bohem a zvítězil kránu a ten Bůh ho prosil, aby ho Jakob propustil. Že ho považuje za vítěze toho Jakoba. To až do doby 1939 mě nedávalo spát, jak je možno bojovat s Bohem, zvítězit nad ním a ještě ten Pán Bůh mě odprosí a dá mě za to moc, kterou jsem předtím neměl. On mu dal nové jméno, Izrael. Znamená vítěz nad Bohem, bych tak volně přeložil. Nad jakým Bohem ten Jakob zvítězil? On zvítězil nad svým stvořitelem. A tuto moc člověk v té pozici, ve které je, má. Zvítězit nad tvůrčím principem Božím, který ustavičně plyne od věčnosti do věčnosti. Bůh tvoří ustavičně. Jo? Neboť ten Bůh je věčný a tedy jeho všechny principy jsou věčné. Nejsou dočasné. My bychom zbytečně si nějak hleděli představit, kdy vznikl vesmír. Zbytečná práce. Nevznikl nikdy. Ten prostě, to je proces, který probíhá. Jak? Na tom nám v této přednášce nezáleží. Tím, ať se zabývají třeba nějací astronomové nebo někdo jiný. Ale kdyby tento proces probíhal sám, kdyby toto byl celý Bůh, stvořitel, tak by to mělo ten neblahý následek, že bychom vycházeli jenom z jeho domu, a nikdy bychom se do něho nevraceli. Ale současně a stejnou měrou a stejnou mocí ten Bůh je ničitelem, bych to řekl. Já to řeknu na ostro. Všeho, co vytvořil. Protože ale zároveň tvoří a zároveň to do sebe stavuje, bychom řekli lidsky, ničí, to není ničení, právě má smysl. Ale jak to my zříme, je to ničení, tak proto je možno se k Bohu dostat. Že v tom Bohu je tato funkce. A že my se k ní jenom můžeme připojit, této funkci. My, když si žijeme v tomto životě, rozvíjíme tento život, se připojujeme, aniž víme, k tvůrčí funkci Boží. Znamená, my odcházíme pořád dál od Otcova domu. až to všechno promarníme, nejdále v hodině smrti. Tam je to konec. Měl jsem to štěstí to promarnit v 17 letech. A proto jsem tady s vámi a mluvím o tom. Mám právo o tom spíš mluvit. Veliké štěstí to promarnit čas. Být hodně marnotratný, jako jsem byl já. A to se podaří člověku, tehdy, když má jenom jedinou lásku, víte, a ona ho zklame, ne? Ona ho opustí, nebo on je nucen opustit jí, jako se stalo mně, nebo tak nějak. Ono to vypadá jako, že to láska přichází z nějšku, ale je to hra lásky, která v tomto systému tažení božího má veliký vliv, veliký význam. Já jsem tedy to i zažil, protože jsem vystihl podmínky toho, že automaticky, naprosto nepersonifikovaně, působí tady ta druhá složka božího bytí, že mě tahne. Rozumíte mi? Že si na něho aspoň vzpomínám. Tak ještě jednou bych opakoval. Obojí činnost boží, kterým bychom si mohli nejdokonale Boha definovat, funguje vedle sebe. Protože ale je Bůh věčný, také jeho projevy v těchto dvou směrech jsou věčné. Takže jestliže existuje nějaká cesta k Bohu, tak je to cesta, po které se nedá kráčet, protože ona jest. Jestli je nějaká láska boží, tak není to láska, kterou se můžeme zmocnit, uchopit se jí, přivlastnit si ji, ta jest. My se můžeme k ní jenom připojit a můžeme buď být svědky toho, že nám dovoluje zde se rozvíjet, anebo svědky toho, že nás k sobě vede. A zrovna tak při tom našem poznání. Když rozvíjíme poznání světské nebo duchovní, když jste tyto knížky třeba, tak se pořád vzdalujete od Boha, přestože sledujete duchovní věci. Rozvíjíte tvůrčí princip boží. Ani na vlásek se nepřibližujete k Bohu. Jenom se přemlouváte. Jenom se jako hledíte předělat, ne? Všem ono to nejde. Že jakékoliv úsilí tímto směrem nepřináší faktické spojení s Bohem. To spojení s Bohem se děje samovolně. K tomu není třeba ani víra, ani láska, ani nějaké zvláštní poznání, myslím lidské, nýbrž k tomu je třeba disponovat. To znamená opustit sama sebe. Ježíš Kristus bezvadně líčil, co to je jít k Bohu. Sešli do za mnou přijíti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Tyto složky ta cesta musí mít. Jinak nemáme dispozice k tomu, abychom se s Bohem setkali. Není možné. Pak je to ovšem cesta, po které se fakticky nekráčí. Když já zapírám sama sebe, jaký je to pochod, odkud kam? Jenom od sebe leda. A to zapřít sama sebe, to se mi se toho jinde, to vám si tady nemusím říkat. A to vezmi svůj kříž, to je jiná věc, kterou teďka vykládám v tom sladkém jihu. Tu je třeba při této všem trošičku osvětlit, abych mohl zase kosek dál. A to takto. Já totiž napřed všechno v tomto životě považuji za své. A kdybych si předstíral, že to není pravda, vmýšlel se do toho, jak mě to tady napovídají třeba lidi, kteří poznají, že tomu tak není, tak bych jednal špatně. Ježíš Kristus radí, vezmi kříž svůj. Považuješ to za své, je to správné východisko, protože je to, totiž cítíš to jako své. Je to tvoje. Ten tvůj život je tvůj, a když to život jiného je jiného zase a tak dále. Je to prostě tvoje. Takže máš jít odtud, kde jsi, ne od někud odjinud. Nevmýšlet se do situace, která ti nepatří, člověče. To je patří situace vlastnění. Čili vlastnění nás může přivést ke hrobu anebo do věčnosti. My musíme správně manipulovat tímto vlastnictvím. O to tu jde. Či zapři sama sebe znamená správnou manipulaci z vlastnictví. Znamená to, co mám, jako bych neměl a tak dále, to už já dále nebudu rozvádět. Jak to svatý Pavel velice dobře tomu rozuměl, říkal, služ lidem jako Bohu, Ne? To znamená, jako bys to dělal pro Boha. A to je tedy velice důležitá poznámka k tomu. On to poznal, že to tak má být. A teď jdu kousek dál. Ten svůj kříž musíme nést tak dlouho, dokud se nevybavíme z toho klamného poznání, že je to naše. Dokud opravdu něco máme, tak s tím musíme zacházet. Odhodit to jenom, není správně zapírat, to je něco jiného. Ale brát to na sebe, to je další, to je jiná otázka. To znamená, já tak dlouho musím nést svůj vlastní kříž, dokud pociťuju věci, že jsou mé. Jako, že jsou mé. Teprve až poznání dostoupí tak daleko, že začnu poznat, že to není moje, že to přichází od Boha, tak teprve pak mohu začít hospodařit s něčím, co není moje. Teprve se dostávám do toho podobenství o hřivnách. Teprve potom. Já mohu samozřejmě už předtím o tom vědět, že všechno mám od Boha. To mohu vědět. Ale musím smířit s tím, že budu pořád tím jednat, jako by to bylo moje. To se nedá nic proti tomu dělat. Když to pak, až přijdu k tomu poznání, že to není moje, tak s tím nebudu jít jako se svým a bude to konec únavy v tomto světě. Protože tento život je strašně těžký, únavný, dokud svůj kříž nese. Protože ho opravdu nese. Protože nese něco, co mu nepatří. To je něco navíc. My, aniž to víme, jsme plní moci Stvořitelovi. Protože než jsme se mohli stát tak šťastnými, abychom byli lidmi, museli jsme projít sáhodlouhým vývojem. Od, řekl bych, čistého prostoru a času až tomu naplnění toho prostoru člověkem. Přitom všem byl ten Bůh Stvořitel. Tento takhle dopustil, aby ten syn tímto způsobem odcházel z jeho domu. Ano? My jsme odcházeli z jeho domu jako něco, co byla pouhá síla tvůrčí, která se potom čím dál tím detailněji a konkrétněji manifestovala, až přešla do tohoto projevu lidského. Čili když my potom chceme obrátit tvář k otcovu domu nazpátek, tak musíme toto všecko v sobě přemoci. Neboť pokud bychom pokračovali v tomhletom všem, tak bychom pořád šli dál hlouběji do toho stvořeného. Jako už miliardy let třeba tam jdeme. Ano? Říkám namátkou nějaké číslo, na tom nezáleží. Ale teprve v okamžiku, kdy obrátíme se na druhou stranu, směrem zase do otcova domu, teprve tehdy pocítíme, jaká moc to je, která nás dovedla až do tohoto vývojového stádia. Tuto moc, kdybychom jenom slepě sledovali dál, tak by nás vedla dál do toho stvořeného. My se jí musíme spříčit fakticky. My se musíme proti ní postavit. A tím se dostaneme na pochod zpět do otcova domu. Já to řeknu konkrétně ještě na případu Jakoba. Jakob měl svého bratra. Mezi tyto dva bratry byl rozdělen kdysi majetek. A to tím způsobem, že Jakob dostal lepší díl a jeho bratr Labán dostal horší díl. Takže tomu Jakobovi se hospodařil daleko lépe a nabyl obrovský majetek. Svědomí mu ale nedalo. Říkal, já si to nezasloužím. Já jsem dostal podíl, který mi nenáleží. To není spravedlivé. A ten jeho bratr také tak pocitoval. Takže bylo nebezpečí, že kdyby se byl setkal se svým bratrem, že by ho byl ten bratr za to zabil. On byl jist, že by ho byl zabil. Protože tehdy se to dělalo takovýmto krutým způsobem. Se vypořádávají účty. A teď ten Jakob se rozhoduje se s tím svým bratrem smířit. A všechno, co Jakobovi nepatří, tomu bratru předat. přichází zvláštním způsobem ke svému bratru. Vezme všechna svá stáda, všechno své služebnictvo a postupně posílá k bratrovi posly, které předcházejí ten hlavní konvoj toho jeho majetku. A ty všichni říkají, když přichází k tomu Labánovi, zdraví tě tvůj bratr Jakob a přeje si s tebou se smířit a dohodnout. A ten bratr Labán se moc divil, kolik toho už dostal. Ale nikoho z těch sluhů nepouštěl na zpátek. Všechny si tam nechal. Takže ten Jakob neměl jistotu o tom, jestli je nezavraždil, ne, to nevěděl, nebo jestli je přijal milostivě, to nevěděl, nic. On je přijal milostivě, ale všechno si to nechal. A nepustil je na zpátek. On zkoušel toho svého bratra, jestli to myslí vážně. A on to myslel vážně. Poslední dávku svého majetku pustil přes řeku, za kterou už žil ten jeho bratr, a sám na noc zůstal bez majetku na břehu té řeky, patrně to byl Jordán, na břehu té řeky, tady taky jedno překročení Jordánu. A přemýšlel o tom, jak ráno se setká s svým bratrem, že pravděpodobně to bude posledního chvíle, protože nic z toho, co mu poslal, se od toho bratra nevrátil. Že taky on tam zahyne. On si vzdal svého života. On se vzdal veškeré toho pokroku těch miliardy let, co jsme prodělali pomocí tvůrčí činnosti Boží. Ne sami ze sebe, pochopitelně. Ze sebe nemůžeme, jsme tím, čím jsme. Žáno. A protože se toho vzdal, tak řekl bych, dokumentací toho, komentářem k tomu je ten zápas s tím Bohem. On se s tím musel ještě taky vnitřně vypořádat, nejenom fakticky vnějšně. Že všechno má svůj vnitřní kořen. On se potřeboval poprat s tím, co člověka tahne ven. A poprat se s tím bezvadným způsobem, protože měl tomu moc, obrovskou moc, která je silnější, když se dojde k úplnému rozvinutí života, než ta tvůrčí činnost. Kdyby totiž obě dvě činnosti byly ustavičně v rovnováze, tak by se nikdo nevracel. A nikdo by taky nevycházel. Ale ono to musí působit tak dynamicky, obě dvě tyto moci boží musí mít takovou dynamičnost, že působí, jako by působili sami. Musí tuto svobodu mít vnitřní. Ano? Takže já se mohu volně rozvíjet v tomto životě, celkem volně. Až k smrti. Ano. Ale také mohu volně do toho Boha vejít. A on tam vešel proto, že přestal vlastnit. Že přestal vlastnit nejenom to svoje obrovské bohatství, ale i sama sebe. On odstoupil od sama sebe, on zapřel sama sebe. A teď se chystal vzít svůj kříž na sebe. Popraví mě, zničí mě, já před něho padnu a zůstanu mrtev třeba, ne? A tento boj způsobil, že byl nazván Izraelem. Ne? Že mu Pán Bůh dal tedy název Izrael, znamená syn Boží. On se tímto vědomě stal synem Božím, si vzpomněl zase na otcovský dům, abych tady řekl, nebo tak nějak, ne? Jak vám to tady pořád líčím. A ta vzpomínka sama je tak mocná, že přeruší všechny ostatní vzpomínky z tohoto života. Vedle této vzpomínky se vám všechno, co jste zažili, tady jeví jako neskutečné. Já se nedivím nikdy, že to nazývají mája. Mylně je to taky skutečnost, ale člověk by řekl, že je to neskutečné vedle toho, co zažil při této vzpomínce. No. Skutečnějšího na tom je to, že to má v sobě obrovskou sílu. Obrovskou sílu k uskutečnění, kterou předtím člověk v sobě nepociťoval. Tak to je o tom Jakubovi zodpovězeno. Ano? Doufám. Já si dovolím promluvit teďka o lásce. Samo sebou, že láska může být tvůrčího charakteru a nebo také toho druhého, že tahne ze stvoření naspátek. Ano? To jsou ty dva hlavní póly téže lásky. Jestli to potom navenek jeví jako nenávist, nebo láska k někomu, protekční nebo neprotekční, to už teďka zatím necháme stranou. Ale důležitější na tom je, že my jsme také k této formě, nebo k tomuto obsahu lásky, který přikládáme jako lidé, dospěli stejnou vývojovou řadou jako celé stvoření. Taky ta láska, když se dostala až do lidské hrudi, bych tak řekl, nějakým způsobem narůstala. Kdybych to jako označil svým poznáním, jestli bych se měl dovolit, tak bych řekl, láska je obsažena i v kameni, který vůbec nežije. Kamen také miluje. Jenomže lidsky je to nepochopitelné. Jak? No tak rostlina, zvíře a tak dále. Ale člověk všechny tyto projevy lásky chápe lidsky a proto je většinou nesprávně chápe. Protože to chápe ze své pozice lidství. A to je nesprávná pozice. Správná pozice pochopení je jenom ze strany boží. A ta zní takhle asi, přeloženo do češtiny, samozřejmě to je, znamená jedna miliontina pravdy, se tak řečeno asi tak. No. Ale je to pravda, jenomže okleštěná do řečí lidskou. Vypadá to takhle. Člověk opravdu jedině láskou překonat sám sebe. To je totiž klíčové postavení lásky, kterým se liší láska od všech ostatních složek tvůrčí činnosti boží, že ona v sobě už od začátku obsahuje cestu zpět. Kdežto, dejme tomu, bytí, které se tady navodilo v času a prostoru, samo o sobě cestu zpět neobsahuje. Těmto ostatním složkám poznání a bytí musí vždycky přispěchat láska na pomoc, aby je uchopila a vzala si je k Bohu. Toto klíčové postavení lásky je znázorněno krásně v Biblii, v Novém zákoně, když všichni v okamžiku smrti Ježíše Krista se rozputekli a Jan šel pod ten kříž. To šlo o život, prosím vás. Jít si tam pod ten kříž. Když na něho někdo ukázal, že on je jeho učedníkem, tak ho popravili zrovna tak toho Ježíše Krista. Ale ona to nedbal, protože miloval. Tato láska totiž překonává veškeré krize, které nastávají tím, že ten člověk šel na to z jiné strany než čistou láskou. Proto si dovolil Ježíš Kristus říct, když líčil poslední soud, že budou spaseni jenom ty, kteří milovali bližního. Protože nám je celkem těžké milovat Boha, když ho nepoznáváme. Ale na lásce k bližnímu se můžeme naučit milovat Boha. Tomu se dá přímo čase naučit. Ovšem bylo by třeba, a já se o to pokouším v tom Satkenhu, to opravdu nově vysvětlit všecko. Já bych jenom chtěl tomuto všemu dodat, co jste mi tady řekl, že toto klíčové postavení lásky fakticky existuje. Ano? Že má totiž tu přednost oproti všem ostatním přívlastkům božím v tom, že je to bezkrizová cesta. Že je to vidíme na tom svatém Janu. On jediný nebyl popraven, všichni ostatní popraveni byli. Bylo třeba je setnout, aby vůbec to dokončili. Že to Jana nebylo třeba. On nemohl ani přijít o život tam pod tím křížem. Kdyby tam byl osvětl možná někdo jiný, tak jako ten Petr, že jo, třeba, tak by ho byli lapli a byli by ho popravili. On to dobře cítil, protože že tam tady, ty jsi taky jeden z nich, ne? On zapřel přeci. On to cítil, že by ho popravili. Než toto vůbec Janovi nepřišlo na mysl. Ten věděl pomocí lásky, že to se nestane. Láska ví jiným způsobem, než vědění samo, než bytí samo. Víte, proto Indové považují Boha za Satčit Anandu, přičemž Ananda, to je láska, je tam nakonec, na vrchu. Satčit Ananda. Že? Napřed bytí, tam to někde začíná, to je pochopení nejnižší, bych tak řekl, toho Boha. Čit, to je to poznávání, to už je těžší zážitost, ale láska je spojovací článek toho všeho. To Indové takhle vědí a víme to taky my, že? A proto Ježíš Kristus třeba vzal na milost takovou prostitutku, která se tam před ním položila, protože ona se naučila lidský milost. A to stačilo k tomu, aby to obrátila. A tak dále. To nebudu dál říct, ale myslím, že je třeba v těchto přívlastcích Boží si udělat nějakou hierarchii hodnot. Rozumíte? Ne, že by pokažil se udělat cesta lásky, to neříkám. Ale aby se smířili s tím, že když půjdete jinou cestou, že budete muset velice mnoho trpět a že nikdy nepřijdete na kloub tomu, co je to sladkého. Nikdy ne. Jenom na cestě lásky se na to přijde. Na ostatních cestách to není sladké, nebo že velice těžké břímě. Protože ono není dost dobře možné, aby člověk, dejme tomu, do poznání, které přichází od Boha, nezamíchal svoje lidské poznání. A protože je to taková smíšenina, tak je to strašně bolestivé. My víme, co názoru bylo na Boha během různých staletí a věků. Jak je to možné, když všichni toho Boha poznávali. Že ten komentář lidský, ten to zabarví vždycky totiž. Než to láska, ta nic nezabarvuje. Ta se nesnaží vůbec o to, aby to nějak vyjádřila slovně nebo rozumově. Ta prostě do toho proniká. Ježíš správně řekl, milovat ti budeš Pána Boha svého. Z celého srdce svého, to znamená citem, to nestačí. Z celé duše své, to znamená všemi schopnostmi, nejenom rozumovými. Duše to jsou schopnosti, jsou hned schopnosti lidský. A z celé síly své, že? Znamená vložit do toho vůbec sebe celého, vůbec se zapřít pro tu lásku. A to je cesta no, tak bezvadná, že kdo se po ní dá, tak bude mít vždycky dostatečné množství poznání, potřebné k tomu, aby mohl všechno dovršit. Proto marně se scháníme v podobenství o posledním soudu po někom, kdo by byl studoval duchovní spisy třeba, ten spasen nebude, nebo kdo by byl třeba, já nevím, co dělal, ne? Ale kdo miloval, aniž věděl, že miloval Boha, ten Boha miloval. Protože ta láska, která od Boha pochází, ta do něho vchází. Já jsem se o tom přesvědčil, tam v tom, že ona vchází zase zpátky do Boha. Že já si nemohu přivlastňovat nic z toho, co jsem tehdy miloval v tom koncentráku. To nebyla moje láska. Já sebe nemohu nazvat laskavým nebo láskyplným člověkem. Vůbec ne. Tady se nejsnáš na cestě lásky pozná, kdo je činitelem hlavním. Že on v té lásce. Mám tady další otázku, co je toto bytí. Řekl bych to krátce takhle. My považujeme za bytí všechno, co se stalo, co se do něčeho vyvinulo. Třeba vesmír. A v konkrétním případě svoje bytí považujeme za nějaký takový důležitý střed toho všeho, co se stalo. Jestliže ovšem na tom lpíme, že toto jsem já, tak pak si zahrazujeme cestu k pravému bytí. Neboť tato cesta, už řeknu jenom výsledek toho poznání, spočívá v tom, že si uvědomím napřed pomocí duchovních praktik, že toto moje tělo i tato moje mysl uvažující, povídavá, i tyto moje smysly, to moje city, všechny moje schopnosti jsou oděvem nějakého bytí, které zatím je. To je oděno jenom proto, aby mohlo vykonávat funkci v tom řetězu stvoření, tu funkci toho článku v tom řetězu, který mu říkáme člověk. Když člověk se zbaví pocitu tělesnosti, tak pak dalším krokem je poznat, že nejenom tělo je mým oděvem, ale celý čas a prostor je mým oděvem. Jakmile poznám, že vesmír má hranice oděvu, že vesmír je vesmírem, protože je oděvem, kdyby nebyl oděvem, tak by nebyl vesmírem, tak by byl bytím a tím není. Jakmile sleču tenhle ten vesmír,